asosiy etapi mana shu birinchi savolim. Deylik, o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida tarixiy bir Oliy Majlis sessiyasi deb atalayotgan mana shu Oliy Majlisning oxirgi sessiyasi. Ya'ni u yerda ilk bor bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputatlarga hisobot bergan sessiyasidan sizning taassurotlaringiz qanday?
Savolingiz uchun rahmat. Haqiqatdan ham 2011 yil 15 iyul kuni O'zbekiston uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun, O'zbekistonni parlamentarizmi uchun, umuman O'zbekistonning jamiyat va davlat uchun juda katta muhim tarixiy voqea bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi va Qonunchilik palatasi va Senati qo'shma majlisida demokratik bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish borasida hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar dasturi, shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi ijrosini borishi to'g'risidagi masala ko'rib chiqilgan. Men sizga hozir o'sha kun tartibini so'zma-so'z o'qib berdim. Mana shu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Mirziyoyev hisobot bilan so'zga chiqqan. Bosh vaziri hisoboti umuman O'zbekistonni davlatchiligini rivojlantirish doirasida birinchi shunaqa hisobot deputat va senatorlar eshitdi. Albatta, shu hisobot o'zini o'zi tanqidiy nuqtai nazaridan nima ishlab qilingan mana shu dasturlarni bajarish asnoda nima hozir hukumat qilyapti va keyinchalik hukumat tomonidan nima ishlab qilish kerak degan savolga Mirziyoyev hisobotida shu savollarga javob topilishiga harakat qilingan. Albatta, muzokaraga chiqqan senator va deputatlar o'zini munosabatini bildirgan. Qonunchilik masalasida, iqtisodni rivojlantirish masalasida, davlat dasturlarini bajarish masalasida, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga bo'lgan munosabat va albatta senatorlar va deputatlar o'zini nazorat tahlil faoliyatidan kelib chiqib, chunki Alisher, mana har bir deputat, har bir senator o'zini faoliyatida u yoki bu qonunni ijrosini o'rganadi. Va mana siyosiy partiyalar, deputatlar, fraksiyalar o'zini elektoratini manfaatini hisobga olib savol bergan bo'lsa, senatorlar albatta mintaqa manfaati hisobga olib va umum davlat manfaatini hisobga olib va shu mintaqa va umum davlat manfaati o'rtasidagi balans ro'yobga chiqarish asnoda savollar bergan va shu savollarga batafsil ochiq shaffof javoblar olingan.
Sayt opa, mana shunaqa savolim bor. Ilgari monolog tarzida ketilardi bunday hisobotlar. Hozir yangi tartib ketgandan keyin siz aytyapsizki, shunaqa o'rtada bir qanaqadir bahs shaklda shu narsalar davom etdi.
Albatta. Hech qanaqa monolog bo'lgani yo'q. Bu yerda ikki tomonlama ochiq shaffof tanqidiy nuqtai nazaridan muloqot olib borilgan.
Endi o'sha deputatlar bunga jur'at qilishdimi? Ya'ni men eshitishimcha deputatlardan bittasi Shavkat Mirziyoyevni qattiq shu shubha ostiga olgan bir ikkita hisobotdagi raqamlarini, ya'ni ishsizlikka, ish bilan ta'minlashga oid raqamlarini va hokazo va hokazo. Ya'ni shunga deputatlar o'zlari jur'at etyaptimi yoki kimdir shuni zakaz beryaptimi ularga? Shu ma'noda so'ramoqchiman.
Mana shu savol hamisha ham har qanaqa davlat arbobini ham har qanday fuqaroni xafa qiladi. Alisherjon, yana bir bor mani senator sifatida, O'zbekistonda fuqarosi sifatida ochiq fuqarolik jamiyatini qurayotgan ayol sifatida siz mani xafa qildingiz. Qanaqa tayyorgarlik? Bu yerda
agar xafa qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Gap shundaki, deylik, davlatni ijrochi barcha hokimiyatni rahbari, ya'ni bosh vazir o'rtasida va oddiy deputat o'rtasida bir munozarani biz ko'rmaganmiz. Biz uchun yangilik. Shuning uchun shunday shubhalar paydo bo'lyapti. Internet sahifalarida shu haqida yozilyapti. Shuni sizga savol qilib beryapman.
To'g'ri, rahmat. Shu shunaqa shubhalarga hech qanaqa asos yo'q. Haqiqatan ham biz uchun ham bu yangilik voqea bo'ldi, tarixiy voqea bo'ldi, lekin senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotini eshitishga tayyor va shu hisobotga tanqidiy nuqtai nazarda qarashlarni namoyon etishga tayyor va savollarni berishga ham tayyor. Jamiyat va davlat bunga tayyor, parlament bunga tayyor. Agarda jamiyat va davlat, har bir fuqaro mana shunaqa yangiliklarni qabul qilish tayyor bo'lmaganda prezidentimiz konsepsiyani e'lon qilmagan bo'lardilar va konsepsiyada shu takliflarni bergan bo'lmasdilar va parlament mana shu qonunni qabul qilmasdi. Lekin bu narsa bor-ku, kim buni inkor eta oladi? Jamiyat va davlat, senatorlar va deputatlar, umuman parlament bunga tayyor.
Endi deputatlar uchun bu yangilik bo'ldi deb aytyapsiz. Endi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev uchun ham bu yangilik bo'ldi. O'zini qanday tutdi bosh vazir?
Bosh vazir endi men misol uchun menga ma'qul bo'lgan mana shu davlat dasturlarini bajarish nuqtai nazaridan hukumatning qilingan ishi bilan birgalikda tanqidiy nuqtai nazarda o'zini faoliyatiga ham tanqid qilingan va har bitta savolga senator bo'ladimi, deputat bo'ladimi mana shu savolga berganda batafsil javob berishga hukumatimiz tayyor. Hukumatimiz tushunadi. Mana bosh vazir o'zini hisobotida va savol javob o'tkazilgan jarayonda hukumat tayyor mana shunaqa savollarga javob berishga. Hukumat tayyor o'zini ishini takomillashtirishga, samaradorligini oshirishga va hukumat ham tushunadi, hali ko'p ishlar qilinish kerak va shunga hukumat tayyor.